Mažai tokių, kurie turbūt nieko nebūtų girdėję apie Kristaus prisikėlimą iš numirusių. Ir ta sąvoka, pati ta sąvoka Kristaus prisikėlimas ir žinoma jinai turbūt visame pasaulyje. Vieni tuo visai netiki ir sako, kad tai yra pasaka ir žiūri skeptiškai, tai ateistai, skeptikai tie patys, materialistai, galbūt islamas, kuris netiki tuo. Sako, kad tai yra neįmanoma, kad tai nėra normalu žmogui. Ir tai prieštarauja sveikam protui, tai prieštarauja gamtos dėsniams. Vadina tai paprasčiausiai mitų. Kiti yra, kurie abejoja. Aš neneigiu, kad galėjo tai vykti, tačiau nesu to tikras. Ir man tai gal net svarbu visai. Ar tai atsitiko, ar neatsitiko, man jokio skirtumo. Treti yra, kurie nuoširdžiai to tiki, kad taip, Kristus tikrai prisikėlė. Nors ne kiekvienas, aišku, paaiškintų, ką jam asmeniškai tai reiškia. Ir ar iš vis kažką reiškia. Daugelio pasaulio šalių Velykos švenčiamos ir pabrėžiama būtent Kristaus prisikėlimas. Jos įvadinamos įvairiai Velykos, Pascha, ir panašiai. Net ir tose šalyse, kur nėra oficialiai švenčiamos Velykos, aš manau, kad žmonės tikrai žino apie Kristaus prisikėlimą. Žino, kad krikščionis būtent tiki Kristaus prisikėlimu. Laikrašiai televizija skelbia šias šventes. Nu, gal šiandieną bus ir kitokių minčių, kuriomis nereikėtų tikėti, nes yra kitų švenčių. Bet televizija, laikrašiai rašo daug kas apie kiaušinius, bet daug kas ir apie prisikėlimą. Taigi, pati prisikėlimo žinia žinoma, ko ne visur. Ir nepriklausomai nuo to, ar jūs tikite ją ar ne. Ir krikščionis žino, kad tai, kad yra Kristaus prisikėlimas. Kad jis įvyko. Dauguma iš čia turbūt susirinkusi irgi tiki, kad Kristus iš tiesų prisikėlė. Ir ši žinia daugeliui nėra kažkas negirdėto arba nežinomo. Vien būtina sąlyga tapti krikščioniu, ar ne? Tikėti, kad Kristus prisikėlė ir jo prisikėlimu. Ir netgi rusiškai ši diena, sekmadienis kaip vadinama, Vaskrisienė, ne? Tai yra prisikėlimas. Tiesioginiai išvertus yra prisikėlimas. Na va, netgi savaitės diena pavadinta būtent taip. Ir būtent čia dieną ir prisikėlė Kristus. Ir šią dieną krikščionis renkasi drauge šlovinti Dievą. Ir būtent dėl to mes sekmadienį kiekvienas iki susirenkame paminėti prisikėlimą. Ar dažnai jūs pagalvojate, ką šis svarbus įvykis, vat būtent Kristaus prisikėlimas, reiškia man asmeniškai, kaip krikščioniui, kaip žmogui, jeigu dar toks nesu? O gal tik eilinis įvykis, kuris aprašytas Biblijoje, kurio daug kas tiki ir kurio pagrindu kažkas organizavo puikią šventę, ar ne? Taigi, ką Kristaus prisikėlimas daro mūsų tikėjimui? Ką jisai daro mūsų išteisinimui, mūsų išganimui ir pagaliau mūsų pačių prisikėlimui? Ar tai turi kažkokią įtaką, ar kažką kalba apie tai? Būtent apie šias temas ir norėčiau šiandieną pakalbėti. Senajame testamente buvo kalbama apie mirusius. Ir ne kartą buvo ir parašyta ir apie jų prisikėlimą. Senasis testamentas tai yra kaip šešėlis naujojo. Tai reiškia šešėlis, kad rodo, kad yra tikras daiktas, kuris meta tą šešėlį. Kuris yra realus, tikras ir gyvas, taip sakykime. Ir Senajame testamente daug kas buvo atspindys tik tų įvykių, kurie įvyko Naujajame testamente. Ir pavyzdžiui, apie ką aš kalbu, atsimenu tą Senojo testamento istoriją apie bronzinį žaltį, gyvatę, kuri buvo iškelta ant pagalių. Ir visi, kurie ją pažvelgė, pasveiko. Pagijo. Ir nuodingos gyvatės buvo atsiųstos kaip bausmė Izraeliui už jo nuodėmes. Nuodėmes, mirtis, nuodai, ar ne? Ir pažvelgia į tą gyvatę iškeltą ant pagalių, žmonės pasveiko. Tai yra provaizdis Kristaus iškeltą ant kryžiaus. Nuodėmės, nuodai, mirtis mūsų gyvenime ir mes pažvelgia į Kristų, kaip į tą senajame testamente žmonės pažvelgia į tą gyvatę, mes pasveikstame, pagyjame nuo nuodėmių. Į Izraelio, pavyzdžiui, išėjimas iš Egipto, ar ne? Tai provaizdis išlaisvinimo iš nuodėmės vergijos, kai tauta išlaisvinama iš vergijos. Ir Mozė tai buvo provaizdis Kristaus, kuris išvedė mus iš to dvasinio Egipto, iš dvasinės vergystės. Paschos avinėlis, kurio krauju buvo išteptos durų staktos iš žydų namų. Ir mirties angelas aplenkė tuos namus ir nepasiėmė pirmagimio. Tai vėlgi provaizdis Kristaus Dievo avinėlio, kuris naikina pasaulio nuodėmes, kuris savo krauju patepė mus ir išgelbėjo iš mirties. Jozuė, pervedęs izraelitus per Jordaną. Jozuė pervedė izraelitus į pažadėtą žemę. Ir tai yra šešėlis, sakykime, tai prototipas Jėzaus perkelusio mūsų iš tamsybių į šviesą. Pervedė į karalystę. Jozuė, Jėzus yra tas pats vardas. Gelbėtojas reiškia. Lysis, navin. Lysis, navin. Jisai reiškia tą patį. Taigi, mirusiųjų prisikėlimo pavyzdžiai. Kokiegi buvo Senajame testamente? Atsimenate gal kas nors kokį nors? Užduosiu klausimą, kad nesėdėtumėte šiaip. Naujajame testamente turbūt atsimintumėm, ne? Daug, nu, nedaug, bet yra pavyzdžių, ne? Kurie, bet Senajame. Ar buvo vat, kažkas prikeltas iš numirusių? Buvo toks Dievo vyras vardu Eliziejus. Ir antroje karalių knygoje, ten ketvirtame skyriuje galim neversti, bet yra parašyta apie mirusio berniuko atgaivinimą. Toliau, 13 skyriuje antroje karalių knygos, yra parašyta, kai Eliziejus numirė ir buvo palaidotas. Ir po kurio laiko šalia buvo laidojimas kitas vyras. Ir žmonės netyčia įmetė jo kūną į Eliziejaus kapą. Ir kas atsitiko? Mirusysis atgijo. Antroje karalių 13 skyrius, jeigu norite apie tai galite paskaityti 20-21. Dievo vyras Abraomas. Čia gal nėra tiesiogiai susijęs su mirusiu prisikėlimu, bet žiūrėkite, ką jisai galvojo eidamas aukoti, ko? Savo sūnaus Izaoko, taip? Dievas sako, eik ir paukok auką savo sūnų. 100 metų laukiai, dabar eik ir paukok. Ir ką jisai sako, gerai? Ir eina. Ir kaip jums atrodo, su kokia intencija jisai tai daro? Ką? Kas sukasi jo galvoje? O tai, kad Hebrajams 11 skyriuje parašyta, kas sukasi jo galvoje. Sako, tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Taip? Ir tai jis darė, sako, jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius. Jis tai žinojo. Jam nebuvo kažkokia, nežinau, mistika ar paslaptingas dalykas neįmanomas. Jis tai, įsivaizduokit, ėjo aukoti savo sūnų. Tvirtai įsitikinęs, kad Dievas gali jį prikelti ir prikels, jeigu reiks. Nagi, mirusių testamentas mirusių prisikėlimas naujam testamente. Pavyzdžiai, ar ne? Naino mieste buvo prikelta venturtis našlės sūnus. Luko evangelija. Sinagogo vyresniojo Jairo duktė į Luko evangeliją. Marijos ir Mortos brolis Lozorius, ar ne? Vienas toks žymiausių prikelimų, kuriame dalyvavo pats Jėzus. Ir šie pavyzdžiai yra tik šešėlis to prisikelimo, kuris laukia mūsų paskutinę dieną. Šiuose pavyzdžiuose paminėti žmonės buvo prikelti tokiame pačiame kūne, kokiais ir išėjo, kokiais jie ir gyveno. atsiversiu Bibliją. Va. Lozorius prikelimas. Pažiūrėkime į šį šiek tiek įvykį. Kai Jėzus atėjo į Betaniją pas Lozorių, jis jau 4 dienas, kai buvo miręs. Ir Jėzus Mortai sakė, Jono 11 skyriuje 23 eilutėje, sako, tavo brolis prisikels. Morta į tai atsako, toliau 24 eilutėje, sako, aš žinau, kad jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Ar ne? Jėzus ketino tą pačią valandą grąžinti Lozorių gyvenimą, ne kažkada visiems mirusiems keliantis. Ir nors Morta to nesuprato, tačiau jos atsakymas byloja, kad ji labai tvirtai tikėjo mirusiųjų prisikelimu paskutinę dieną. Lozoriaus prikelimas labai svarbus įvykis Jėzaus tarnavime. Jis įrodo, kad Jėzus turi galę prikelti iš numirusių. Akivaizdžiai, ar ne? Tai rodo, kad kiekvienas jį tikintis nugalės mirti. Ir Jėzus sakė, Jono 11:25-26 toliau, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Tie paskutiniai 3 žodžiai. Ar tai tiki? Tuo metu Jėzus tai pasakė Mortai. Kai skaitome šios žodžius, žinokite tą patį, jis sako ir mums. Ar tai tiki? Jėzaus klausimas skirtas mums visiems. Taigi, pažiūrėkime dabar į pačio Jėzaus prikelimą. Tai mūsų tikėjimo pagrindas iš tikrųjų, tai yra pagrindinis dalykas. Jei Jėzus nebūtų prikeltas, ar mes galėtume tikėti prisikelimu? Nu, gal, jeigu jis ten būtų prikėlęs kitus ar ne ir panašiai, bet būtų sunku. Jėzus pažadėjo, Jono 6:40, tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną į gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Jei Jėzus nebūtų prikeltas, net jei ir tikėtume, mūsų tikėjimas būtų tušęs. Žinote kodėl? Nes Paulius sako 1 Korintiečiams 15:14. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tušęs mūsų skelbimas ir tušęs jūsų tikėjimas. Įsivaizduojate, kokia svarbi ši žinia. Be Kristaus prisikėlimo mes iš tikrųjų būtume pražuvę. Maža to, mūsų tikėjimas būtų tušęs. Būtume tikėję šiaip savo be reikalo. Mes visi tebe būtume savo nuodėmėse. Mes visi, nes sako, ir užmigusieji Kristuje, tada yra pražuvę, jeigu Kristus nebuvo prikeltas. Tačiau Kristus prisikėlė. Gera žinia. Nuostabi žinia. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Citata iš Biblijos. Kaip Kristus prisikėlimas susijęs su jumis, su mūsų tikėjimu, su mūsų išteisinimu, mūsų išgelbėjimu, mūsų prisikėlimu paskutinę dieną. Kristus prisikėlimas ir mes. Pavadinkime taip šį mūsų nagrinėjimą dabar. Kristus numirė už mūsų nuodėmes. Tai gerai. Savo krauju jis sumokėjo, kad atpirktų mus iš nuodėmės, vergystės. Tačiau vien Jėzaus mirtis nebūtų veiksminga, jeigu jis nebūtų prisikėlęs. Atpildas už nuodėmę yra mirtis. Ir jeigu tu miršti ir viskas, tai tu tada gauni tai, ką tu nusipelnėjai už savo nuodėmę. Prikėlimas iš numirusių, būtent tai padarydamas Kristus nugalėjo mirti. Nugalėjo tą, kuris turėjo mirties valdžią. Todėl jis turi galę prikelti ir mus ir dovanoti mums amžinąjį gyvenimą. Tačiau tam yra reikalingas mūsų tikėjimas, nes jisai klausia, ar tu tiki, ar tai tiki. Viena iš sąlygų tapti krikščioniu yra tikėti, kad Kristus buvo prikeltas iš numirus. Sakoma Romiečiams 10:9. Jeigu lūpomis išpažįsti viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusio, bus išgelbėta. Širdimi tikėsi. Ar matote skirtumą tarp tikėjimo protų ir tikėjimo širdimi? Didelis skirtumas. Tikėti Kristaus prisikėlimu iš numirusių būtina mūsų išgelbėjimui. Kristaus prisikėlimas yra susijęs su mūsų gyvenimo Kristuje pradžia. Ir nebūtų Kristaus, jeigu nebūtų Kristaus prisikėlimo, nebūtų ir naujo gyvenimo Kristuje. Gyvas prisikėlęs Kristus reiškia gyvi ir mes jame. Kolosiečiams antrame skyriuje kalbama, kad tai buvo padaryta Dievo galybė. Ne šiaip sau kažkas tai sugalvojo ar stebuklas vyko, bet taip Dievo galybė buvo padaryta. Ir žinote, ta pati Dievo galybė, kuri prikėlė Kristų iš numirusių, atgaivins ir mums. Ir mūsų naujam gyvenimui. Be Kristaus prisikėlimo nebūtų ir atgaivinimo, nebūtų išteisinimo. Kristaus prisikėlimas taip pat suteikia mums vilties. Prisikelti irgi. Priklausydami Kristui būsime prikelti, kaip ir Kristus buvo prikeltas. Jono 5:28-29. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi. Kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Apaštalai skelbė Kristaus prisikėlimo, taip pat jie sakė, kad visų mirusiųjų prisikėlimas bus paskutinė diena. Apaštalų darbuose sakoma, turiu Dieve viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. Taigi, daug yra netikinčių Kristaus prisikėlimu. Kodėl? Kai apaštalas Petras ir Jonas skelbė Kristų bei mirusiųjų prisikėlimą, kunigai ir sadukėjai labai pyko ant jo. Apaštalų darbuose sakoma, labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzus pavyzdžiui. Sadukėjai nepripažino, kad siela yra nemirtinga. Ir kad kūnas prisikels. Juos pykino toksai apaštalų skelbimas. Ir kai žydų religiniai vadovai pateikė valdytojui Feliksui kaltinimus prieš Paulių, šis atsakė, šiandien jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikelimą. Paulius tą patį mokė. Ir jį irgi teisė dėl to, kad jis tai mokė. Pauliui pamokslaujant Atėnuose, sakoma, išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš mirusiųjų, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Žinote, Areopage susirinkę žmonės buvo iš tikrųjų patys ten išmintingiausi. Tie, kurie tikrai daug žinojo, daug prisiskaitę buvo ir prisimastę. Pauliui tik pradėjus kalbėti apie prisikėlimą, jie ėmė šaipytis ir tyčiantis iš jo. Jie tai laikė kvailystę, save laikydami aišku išmintingais. Tačiau mes puikiai žinome, argi Dievas nepavertė, sako, pasaulio išminties kvailystę. Vadovaudamiesi ne Dievo išmintimi, bet savo pasaulietišką išmintimi, jie atmetė tai, ką siūlė Dievas. O tai yra išgelbėjimas. Ta pati problema buvo ir Korinte. Kodėl daugelis nenori patikėti mirusiųjų prisikėlimu? Vieniem tai nėra įrodymų. Mat, pamatyčiau, paliešiau, pačiupinėčiau, nufilmuočiau, vat tada tikėčiau. Čia kaip tas Tomas, kuris sako, viešpatė, paliesiu, tada žinosiu, patikėsiu, kad čia tu. Kiti bijo to tikėti. Bijo. Jiem nepatogu. O jeigu iš tikrųjų bus prisikėlimas, ai, geriau negalvos net apie tai. Tada ten viską keisti reikia gyvenime. Tačiau netikėjimas nepanaikina paties prisikėlimo fakto. Tikite, kad visiems mums teks mirti. Ar yra tokių, kurie netikė, ką? Tikite, taip, visiems mums teks mirti. Na, kodėl tikite? Ką? Nes esate tai patyrę patys asmeniškai. Nesate tai matę, pažinę. O jei nebūtumėte niekada to matęs, bet gyventumėte, nu, sakykime gerai, negyvenamoj saloj. Ir nebūtumėte matę niekas, kad miršta kažkas. Ar jūs netikėtumėt, kad jūs mirsite? Pagalvokit, tikrai, kad tikėtumėte, kad vienas iki baigsis jūsų gyvenimas. Tai akivaizdu, nu tai kaip tu nori taip mąstyk. Patikėtumėte. Tikėti mirusių prisikėlimų tai nėra aklas tikėjimas. Mes turime tvirčiausią įrodymą Kristaus prisikėlimą. Yra daug tai matę. Yra daug tai aprašę. Liūdėję. Tai yra mūsų prisikėlimo viltis. Ir šintonas bando mūsų sugražinti pas save, gal taip sakyti, sugražinti prarastas sielas. Kaip kad tai darė Jobui. Tačiau, sako romiečiams 8.37, tačiau visą mes lengvai nugalėme per tą, kuris mus pamilo. Paulius fizinė mirtį vadina labai dažnai miegu. Biblijoje niekada nesakoma mirė, užmigo. Ką reiškia miegoti? Kai jūs einate vakare miegoti, jūs nebesitikite atsikelti. Ne, jūs tikitės, jūs netgi planuojat, ką veiksit rytoj. Taip? Jūs žinote, kur eisite, ką važiuosite, netgi gal ką valgysite. Taip, nes vos ne savaitę reiks susiplanuoti ypač namuose su vaikais. Mes einame miegoti, taip, o tai tada jeigu neplanuoti taip, kad kažkas bus, tai tada viską parduoti ir eiti miegoti, nes nu, nebeatsikels. Tas pats ir su mūsų gyvenimu. Miegas yra laikinas. Kai einame miegoti, mes galvojame, ką darysime atsikėlę. Po miego seka atsibudimas, prisikėlimas. Ir mūsų požiūris į fizinę mirtį turėtų būti kaip į miegą. Jei mes turime prisikėlimą, aišku, viltį. Jeigu neturime, tai tada jo. Pirmame laiške Tesalonikiečiams 4.13 sako, mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiosius. Ir nenusimintumėte, kaip tie, kurie neturi vilties. Tais pačiais žodžiais jis drąsina kiekvieną iš mūsų. Jei priklausome Kristui, mūsų laukia šlovingas prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas. Mes ne tik būsime prikelti, mes būsime, sako, prikelti garbingame kūne. Ne tame pačiame, kuris skauda visur, kuris blogai girdi, blogai mato, blogai juda ir kartais nedvokia. Mes turėsime šlovingą kūną. Kitokį. Tuomet išsipildys užrašytas žodis korintiečiams laiške 15 skyriuje. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Taigi, mirtis ne pabaiga. Mirtimi mes tik baigėsi vienas duotas mums laikas ir prasideda kitas. Po mirties niekada niekas nebegalės pakeisti savo amžino likimo. Taigi keiskime jį dabar. Darykime taip, kad žmonės, kurie vaikosi materialinių gerovių arba kažko kito, kurie negalvoja apie dvasinius dalykus, nieko, žino, kad jie suprastų, kad jie nieko nepasims su savimi. Nieko. Lygiai taip, kaip užmiegi, nieko neįsineši į sapną. Taip ir gyvendamas, ką tu besukaupsi, nenusineši ten, kur keliauji. Tačiau yra dovana, kuri amžina. Tai yra išgelbėjimo dovana, amžinojo gyvenimo dovana. Ir paklauskite savęs, kas manęs laukia anapus. Tenai. Jei šiandien aš, pavyzdžiui, palikčiau pasaulį. Ar esu pasiruošęs amžinybė, ar esu pasiruošęs susitikti su Kristumi, ar esu pasiruošęs Kristaus ateimui. O žinote, jis ateis. Ir tai atsitiks. Taigi, kiekvienas esate pasiruošęs amžinybėj. Puiki diena pamastyti apie Kristų, apie prisikelimą, apie jo ir savo prisikelimą. Pamastyti, ar mes pasiruošę užmygti ir laukti, kol būsime šlovingi kartu su juo. Pasimelskime ir padėkokime Dievui už viską, ką jis mums davė.